46. osa.
Al hulguste seas kostis hirmukarjatusi.
Tasumme kätte,
karjus Kloppään.
Kallale, läkki kallale, tasumme kätte,
vastas rahvas. Tõusis kole ulgumine, kus segunesid kõik keeled, murded ja hääldamised. Õnnetuskolaari surm sütitas rahva hulgas viha lõõma. Tunti häbi ja viha, et üks küürakas neid nii kaua tegevusetult kiriku ees tule all hoiab. Raev aitas leida redeleid ja uusi tõrvikuid. Ja mõne minuti järel nägi ehmunud Quasimodo, kuidas see kole sipelga pesa igalt poolt hakkas kirikut ründama ja üles ronima. Kel redeleid polnud, võtsid appi sõlmilised köied, kellel köisi polnud, ronisid raidkujudest kinni hoides üles poole. Mõni riputas ennast teise kaltsude külge. Polnud mingit võimalust seda meeletuse kasvavat tõusu seisma panna. Vihased näod põlesid metsikult, mullakarva laupadel voolas higi, silmad välkusid. Kõik need vastikud ja inetud lõustad piirasid Quasimodot igast küljest. Paistis, nagu oleks mõni teine kirik Jumalema kiriku vastu välja saatnud oma korgod, penid, oma lõustad, teemonid, oma kõige fantastilisemad raidkujud. See oli nagu elavate koletiste kiht fassaadi kivist koletistel. Vahepeal süttisid tuhanded tõrvikud kiriku ees väljakul. Seni pimeduse katte all sündinud kaootilisele rünnakule langes äkki hele valgus. Kiriku esines ärastuledes, heites taevasse nende kuma. Ülal platvormil põles ikka veel lõke, kaugele üle linna paistes. Tornide päratu suur siluett heitis oma varju üle Pariisi katuste, paistes valguse taustal suure tumeda välja lõikena. Linn näis virgunud olevat. Hädakellad hakkasid eemal kaebama. Hulgused ulusid, hingeldasid, vandusid ja ronisid üles. Kuna Quasimodo, nähes metsikuid nägusid galeriile järjest ligemale tulevat, võimetu nii hulga vaenlaste vastu ja mustlastüdruku saatuse pärast hirmul, ahastades käsi ringutas ja taevalt ime tegu palus. Viies peatükk. Redupaik, kus Prantsusmaa kuningas Louis oma palveraamatut loeb. Lugejad mäletavad vahest, et enne kui Quasimodo öösel hulguste jõuku märkas, nägid oma kõrgest kellatornist Pariisi silmitsedes Saint-Antoine'i värava pool küljes ainult üht tulukest. Seal oli nimelt kõrge sünge hoone, ülemise korruse aken veel valge. See hoone oli Bastille, valgus aga Louis 11. küünal. Kuningas Louis 11. viibis tõepoolest juba paar päeva Pariisis. Ta näitas end õige harva ja lühikest aega oma heas Pariisis, sest siin tundus tal olevat liiga vähe salakäike, võllaid ja šoti ammukütte. Seekord oli ta Bastille'sse ööbima tulnud. Talle ei meeldinud Louvre'i suur tuba, mis oli 5 sülda pikk ja 5 lai, oma suure kaminaga, mida ehtis 12 hiigla looma ja 13 suure prohveti kuju, ja suure voodiga, mis oli 11 jalga lai ja 12 pikk. Näisse suurtesse mõõtmeisse kadus ta ise ära. See korraliku linnakodaniku hingega kuningas eelistas Bastille väikest tuba väikese voodiga. Pealegi oli Bastille Louvre'is tugevamini kindlustatud. See kambrike, mida kuningas kuulsas riiklikus vanglas enesele oli reserveerinud, oli siiski suur küllalt, võttes enda alla peatorni otsa ehitatud tornikese pealmise korruse. See oli ümmargune ruum, mille põrand oli vaipade asemel kaetud läikivate õlgmattidega, laetalad pealistatud kullatud tinast liiliatega, talade vahedaga värviliseks maalitud ja paneelid kaunistatud valgete tinagla suurrosettidega kuldkollase ja peene indigo seguga heleroheliseks värvitud pinnal. Aknaid oli ainult üks. See oli teravakaareline ja selle ruudud olid võretatud vasktraat võrgu ja raudpulkadega. Aken oli kaunis pimega oma värviliste ruutude tõttu, millele olid maalitud kuninga ja kuninganna vapid ja millest iga üks oli 22 solli maksma läinud. Ka sisse käike polnud rohkem kui üks. See oli tollajal moodne uks lameda võlviga seestpoolt vaibaga kaetud, Väljast poolt aga ehtis teda iiri kuusepuust piirlaud. Huvitavalt töödeldud habras puutöö, nagu neid 150 aasta eest veel küllalt võis näha vanades majades. Kuigi nad elamuid rikuvad ja koormavad, kaebab Soval ahastades, siiski ei taha meie tudikesed neist loobuda ja säilitavad neid kõige kiuste. Sest toas polnud midagi, mis muidu harilikes tubades leidus. Ei pinke, taburette, polsterdatud või kastitaolisi pinke, ega need ilusaid jalgade ja sambakestega pingikesi, mille tükk neli solli maksab. Ainult üks väga tore kokku pandav tool oli toas. Puu osade punasele taustale oli maalitud roosid, tumepunasest kordova nahast pikkade siidnarmastega iste oli põhjakülge kinni löödud hulga kuldnaeltega. Üksik tool tunnistas, et ainult ühel inimesel oli see toas õigus istuda. Tooli kõrval akna juures seisis laud, mida kattis lindudega välja õmmeldud linik. Laual oli kirjutuslaua garnituur täis tindilaike, mõned pärgamendipoognad, suled ja suur peenelt välja töötatud hõbekarikas. Vähe eemal seisis kanta vahi ja tumepunasest sametist palvepult, mida elustasid kuldtupsud. Ja lõpuks võis toa teises otsas näha lihtsat voodit kollasest ja roosakas punasest damastist kattega, ilma kassi kulla ja dressideta, ainult vähe nõudlike narmastega. Niisugune oli see kamber, mida nimetati redupaigaks, kus Prantsusmaa kuningas Louis oma palveraamatut loeb. Hetkel, kui meie oma lugeja sinna viisime, oli tuba päris pime. Juba tund aega tagasi oli kellatornidest märku antud tuled ära kustutada. Oli juba öö ja laual põles ainult üks vilkuv vahaküünal, mis valgustas viit isikut selles toas. Kõige selgemini valgustas küünal uhkelt riietatud lääni härrat, kes kandis puhvpükse ja veripunast hõbedaste vöötidega riidest kampsunit ja selle üle laiade mustakirjaliste brokaadist varrukatega hõlmikkuube. Paistis nagu mängleks tuluke selle toreda kostüümi igas voldis. Seda ülikonda kandval mehel oli rinnal elavate värvidega tikitud vapp. Ülal teravnurga tipus hüppav põder. Vapisildi paremal pool oli õlipuu oks, vasakul põdrasarv. Vööl kandis mees uhket pistoda, mille kullatud peal oli vürstikrooniga varustatud kiivri harjakuju. Tal oli tige ja upsakas ilme ning oma pead hoidis ta uhkelt püsti. Esimese pilguga võis ta näost välja lugeda ülbust, teravamal vaatlemisel aga kavalust. Käes pikk aktirull, seisis ta palja peaga tugitooli taga, kus istus kaunis halvasti riietatud kössis mees, üks jalg teise üle visatud ja küünarnukk laual. Kujutletagu toredal kordova nahast istmel, kondiseid põlveotsi, mustas kantud trikoos kõhnu sääri, ülakeha mähitud parhist kuube, mis ääristatud kulunud karusnahaga, ja et kõigele krooni pähe panna, vana võidunud kõige odavamast mustast kalevist kübarat, mille rummu ümber kõlkusid nööri otsa lükitud tinakujukesed. See oli, kui juurde arvata veel räpane pigimüts, mis vaevalt mõnda juust nähtavale laskis tulla, ka kõik, mis istujast silma torkas. Ta hoidis pead nii kummargil, et ta varjatud näost võis näha ainult pika nina otsa, millele valgus langes. Ta kõhnadest kortsus kätest võis arvata, et see on rauk. See oli Louis 11. Nendest pisut tagapool sosistasid teineteisega kaks flaami riietes meest. Nad polnud varjus ja see, kes nägi Gringoire'i müsteeriumi ettekannet, võis neis ära tunda kaht tähtsamat flaami saadikut. Kenti nupukat riigitegelast Willem Rimi ja populaarset sukkakudujat Jacques Copnoli. Tuletame meelde, et mõlemad olid Louis 11. Salajaste poliitiliste plaanide kaassepitsejad. Ja lõpuks üsna taga ukse ligidal seisis pimedas liikumatu nagu raidkuju, tugev jäsakas mees sõjamehe rakmes ja vappidega tikitud hõlmikuues. Ta kandiline madala otsmikuga nägu, punnis silmad, määratu lai suu, kõrvad kahe lidus juuksesalguvarjus tuletasid meelde koera ja samal ajal tiigrit. Kõik peale kuninga olid katmata peadega. Kuninga kõrval seisev läänihärra luges ette mingit aruannet, mida majesteet nähtavasti teraselt kuulas. Kaks flaamlast sosistasid oma vahel.
Vagan võtaks, pomises Kopnol. Mul on seismisest villand. Kas siin siis ühtki tooli pole?
Rim vastas pearaputusega, mida saatis rahutu naeratus.
Pagan võtaks,
alustas Kopnol uuesti, olles õnnetu, et ta pidi tasemini rääkima.
Mul on himu maha istuda ja jalad risti panna, nagu ma sukakudujana oma töötoas istun.
Hoidke selle eest, meister Jacques.
Mis tonti? Kas siin siis ainult jalgadel tuleb seista?
Või põlvedel, vastas Riim. Siin jäid mõlemad vait, sest kuningas tõstis häält.
50 solli meie teenrite riided ja 12 naela meie kuninglike kirjutajate mantlid. Nii, nii, pillakaga kulda tündrite kaupa. Kas te hull olete, Olivier?
Seda kõneldes tõstis rauk pea üles. Ta kaelal särasid püha Miikaeli ordu G-kuld lülid. Küünal valgustas üleni ta kondist ja pahurat profiili. Ta tõmbas oli veel paberit käest ja oma auku langenud silmineist üle joostalastes karjusta.
Teie laostate meid! Mis see on? Kas meil on vaja nii uhket majapidamist? Kaks kaplanit, kummalegi 10 naela palka kuus ja kabeli teenrile 100 sooli. Kammerteener ja 90 naela aastas. 4 köögiülemat, iga ühele 120 naela aastas. Kupias, aednik, kokaabiline, vanem kokk. Relvalaohoidja, 2 arvepidajat ja iga ühele 10 naela kuus. 2 kokapoissi, igale 8 naela. Tallmeister 2 abilisega, 24 naela iga ühele 6. Jooksupois, pagar, leivategija, 2 voorimeest, iga ühele 60 naela aastas. Ja vanem sepp 120 naela. Laekur 200 naela. Kontrolör 500. No tont teab, mis see on. Püsti hullumeelsus. Meie majapidamise kulud laostavad kogu Prantsusmaa. Kõik Louvre'i varad sulavad niisuguses raiskamisõhinas kokku. Nii tuleb meil lõpuks veel lauanõud maha müüa. Ja kui tuleval aastal Jumal ja püha neitsi...
Siin kergitas ta kübarat.
Meile elupäevi kingivad. Tuleb meil arsti rohtu tina kruusist juua.
Seda öeldes heitis ta pilgu hõbedasele karikale, mis laual sädeles. Ta köhis ja jätkas siis.
Meister Olivier,
suurte maade valitsejad nagu kuningad ja keisrid ei tohi lubada luksuse tekkimist oma majapidamisest, sest sealt levib ta kulutulena üle maa.
Kirjuta see endale kõrva taha, meister Olivier.
Meie väljaminekud kasvavad iga aastaga ja see ei meeldi meile.
Kuvida, seldene taevas.
Kuni 79. aastani ei ulatunud üldised kulud üle 36 000 naela.
80. aastal tõusid nad 43 619 naelani. Mul on need arvud peas.
81. aastal oli neid 66 680 naela.
Ja tänavu, vannun seda, ulatuvad nad juba 80 000 naelani. 4 aastaga 2-kordseks tõusnud. Õudne!
Ta peatus raskelt hingates, siis alustas ta uuesti ärritatult.
Minu ümber on inimesed, kes minu kõhnusest rasva lähevad. Te imete mul eküüsid igast mu poorist.
Kõik olid vait. See oli üks ta vihatujusid ja tuli oodata, kuni see üle läheb. Ta jätkas. See tuletab meelde Prantsusmaa aadlimeeste ladinakeelset valvekirja, kus meid palutakse neid koormata õukonna auteenistusega. Ja see on tõesti koorem. Koorem, mille all selg roog murdub. Me alles näitame teile, kas me oleme kuningas või mitte. Siin naeratas ta oma võimu tundes. Ta pahurus pehmenes ja ta pöördus flaamlaste poole. Te ju teate, Vader Villem, kõik need lauaülemad, keldriülemad, kammerhärrad ja intendantid ei vääri viimast sulastki. Pange tähele, armas Kopnool, neist pole mingit kasu. Kui nad nii kasutult kuninga ümber tolgendavad, tuletavad nad meelde nelja evangelisti kujupalee suure tunni kella numbri laual, mida Philipp Rell äsja parandas. Nad on üle kullatud, aga aega nad ei näita. Osutid võivad ka ilma nendetle läbi saada. Pilguks jäi ta mõttesse ja lisas siis oma halli pead vangutades. Ei, Jumala ema nimel, ma pole Philipp Rell. Mina ei hakkama vägevaid vasalle uuesti üle kuldama. Edasi oli vii. Isik, keda ta selle nimega nimetas, võttis vihiku enda kätte ja hakkas uuesti ette lugema. Adam Tenonile, Pariisi prevotee pitsatite hoidjale mainitud pitsatite hõbeda vormi ja graveerimise eest, mida tuli uuesti teha, sest endised ei kõlvanud enam oma iganemise ja kulumise tõttu. 12 Pariisi naela. Guillaume Frère'ile kokku 4 naela ja 4 Pariisi sooli vaevatasuna ja palgana tornikeste lossi kahes tuvikongis olevate tuvide toitmise ja ülalpidamise eest käesoleva aasta nääri, küünla ja paastukuu jooksul. Selle sama jaoks talle 7 mõõtu otri antud. Ühele fransiskaanlasest mungale kurjategija pihile võtmise eest 4 Pariisi sooli. Kuningas kuulas vaikselt pealt, vahete vahel köhista. Siis tõstis ta karika huulteli ja jõi mõru nägu tehes longsu. Tänavu Pariisi tänavanurkadel kohtukorraldusel trompetite puhumisega rahvale teadaandeid tehtud üldse 56 korda, arve tasumata. Pariisis ja mujal ette võetud kaevamised ja otsimised, et leida raha, mida kuulu järgi sinna olevat maha maetud, mida aga ei leitud, 45 Pariisi naela. Üks ekü maamata, et üks sool välja kaevata. Nii, ütles kuningas. Kuue valge klaas ruudu sisse panemine aknale tornikeste lossi toas, kus seisab raudpuur, 13 solli. Koletiste peoks kuninga käsul teha lastud ja kohale toimetatud ülalmainitud lääni herra 4 vapisilti, mida ümbritsevad roosipärjad, 6 naela. 2 uut varrukat kuninga vanale kuuele, 20 solli. Karprasva kuninga saavaste määrimiseks, 15 teenarit. Lauda ehitamine kuninga mustade sigade jaoks, 30 pariisis, 22 naela. Need elukad pole just odavad, ütles Louis 11. Ükskõik, säärane luksus kõlvab kuningale. Seal on üks suur ruske lõvi. Keda ma armastan ta toredate maneeride pärast. Kas te, meister Villem, olete teda näinud? Valitsejail peab niisuguseid imetlemisväärseid loomi olema. Meil kuningail peavad koerteks olema lõvid, kassideks tiigrid, suurus sobib kroonitud peadele. Kui Jupiteri aegsed paganad oma templites 100 härga ja 100 lammast ohvriks tõid, kinkisid keisrid selleks 100 lõvi ja 100 kotkast. See oli metsik, aga ilus komme. Prantsuse kuningate trooni ümber on nende loomade mõirgamist alati kuulda olnud. Kui tõele auandes kulutan ma selleks vähem raha kui mu eelkäijad, ma lepin väiksema armu lõvide, karude, elevantide ja leopardidega. No, edasi oli vii. Oleme oma sõpradele flaamlastele seletanud, mida tahtsime. Villem Riim tegi sügava kummarduse, kuna Kopnooli tusane nägu meelde tuletas karusid, kellest majesteet oli kõnelnud. Kuningas ei pannud seda tähelegi. Ta niisutas jälle oma huuli karikast, sülitas ja ütles, päh, kui vastik jook. Ette lugeja jätkas. Ühe logardi toitmiseks, kes juba 6 kuud riisujate kongis vangis istub, edaspidist korraldust oodates, 6 naela 4 solli.
Mis see peab tähendama,
ütles kuningas vahele.
Toita seda, keda üles tuleb puhua. Jumala nimel ma ei anna enam ühtki sollida toitmiseks. Olivier, räägige härradest Tutvilliga läbi ja veel täna õhtul olgu kõik valmis selle noor härra võlla pulmaks. Edasi.
Olivier tegi pöidlaga märkuse sõna logardi juurde ja läks edasi.
Henriet Cousinile, Pariisi kohtu kõige rängemate otsuste täitjale, 60 Pariisi solli linna Prevot määramisel ja korraldusel, et ta ostis mainitud härra Prevot käsul laia teraga mõõga, kohtu poolt süütegude eest hukkamõistetute karistamiseks ja pea otsast maha raiumiseks. Ja nõnda samuti ühe tuppe ning kõik, mis sinna juurde kuulub. Peale selle veel vana mõõga parandamise ja teritamise eest, mis hambuliseks ja nüriks läks kõrgesti sündinud Louis de Luxembourgi hukkamisel, nagu selgesti näha. Kuningas katkestas teda. Küllalt, selle summaga olen meeleldi nõus. Niisugustest kuludest ma ei hooli. Mul pole sellisel korral rahast kunagi kahju. Edasi, ühe suure puuri ehitamise eest.
Ütles kuningas kahe käega tooli tugedest kinni võttes.
Ma teadsin, et ma siia Bastiisse mitte asjata ei tulnud.
Pidage natuke, meister Olivier.
Ma tahan ise seda puuri näha.
Kuni ma teda uurin ja vaatlen, võite mulle kulude arvet ette lugeda.
Härrad flamlased, lähme vaatama, see on huvitav.